Qalampirdan gapiramiz. Kreml Ukraina harbiylari Bayraktar TB2 turk dronlardan foydalanayotgani uchun Turkiya hukumatiga shikoyat qildi. Ushbu uchuvchisiz uchish apparatlari Ukraina mudofaa kuchlariga ruslarning o'nlab texnikasini yo'q qilishga yordam bergan. CNNning xabar berishicha, kecha 8 aprel kuni Turkiya hukumati vakili Anqara Rossiyaning shikoyatiga javob qaytarganini aytgan. Anqara Moskvaga Turkiyaning Baykar Technologies dron ishlab chiqaruvchisi xususiy kompaniya ekanligini va Ukraina tomonidan ushbu qurilmalarni sotib olish urushdan oldin yakunlanganini aytdi, dedi Turkiya rasmiylari. Nashrning qo'shimcha qilishicha, turk dronlari Ukraina qurolli kuchlari arsenaldagi eng samarali qurollardan biriga aylangan. Bayraktar Ukraina rasmiylari va harbiy ekspertlar tomonidan tez-tez olqishlanadi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 5 aprel kuni Rossiya mudofaa vazirligi Tor taktik zenit raketa majmuasi ekipaji Ukrainaning 7 Bayraktar dronini yo'q qilganini ma'lum qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.